Эсэнсиз бе, бүгүн 22 январь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, жарым саат токторубуздун темалары. Бишкекте 20-нчы кылымдагы саясий репрессиялардын курмандыктарын реабилитациялоо боюнча мыйзам долбоору талкууланды.
Мындай өнөкөттөр Өзбекстанда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө мындай ишке ашып атат. Бизде эмнегедир мындай кечигип атабыз.
Акыркы бир суткада эле орус күчтөрү Украинанын аймагына 27 жолу абадан сокку урду. Эки өлкө тең Бахмут шаарынын жанына ири аскер күчтөрүн топтоп салгылашууларын улантууда. Ошондой эле алдагы жарым саатта өлкөдөгү симфониялык оркестрге дир жолу кылган жалгыз айым композитор Наргиза Курманова тууралуу да баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу каарман. Бишкекте 21 январдын түнүндө түштүк магистраль менен Пудовкин көчөсүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, эки киши көз жумду. Жол кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Исаев бул тууралуу Азаттыкка маалымат берди. Жогору кылдамдыкта келе жаткан Kia үлгүсүндөгү машина түнкү саат 23:30 чамасында жол жээгиндеги мамыны сүзүп экиге бөлүнүп кеткен. Кырсыктан 23 жаштагы жигит жана 20-25 жаштар чамасындагы кыз көз жумду. Машинанын 18 жаштагы айдоочусу жана 19 жаштагы дагы бир кыз оор жаракат алып Бишкектеги тез жардам ооруканасына жеткирилди. Каза болгондордун тек жайы такталууда, дейт Исаев. Бишкектин жол кайгылуу кызматы айдоочуларды ылдамдык эрежелерин сактоого чакырууда. Кыргызстанда 2022 жылдын 11 айында 6891 жол кырсыгы катталып, 818 адам каза болгон. Соңку 10 жылда 68 миңге жакын жол транспорт кырсыгы катталып, 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен электр энергиясын бөлүштүргөн ортомчу компаниялардын саны кыскарды. Бул тууралуу 21 январда президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Учурда алардын саны 28-ден 12-ге чейин кыскарды. Азыркы тапта электр энергиясын калкка жеткирүү жараянында энергетикалык жеке ортомчу компанияларды толук жоюу үчүн оптимизациялоо иштери уланууда, деп билдирген Султанбаев. Ага чейин Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасынан быйыл майдан тарта электр энергиясынын баасы 77 тыйындан 1 сомго кымбаттарын жарыялаган. Ортомчу компаниялар мамлекеттик түзүмдөр менен абоненттердин ортосунда жарыкты бөлүштүргөн ишканалар. Эрбол Султанбаев кайсы компаниялар ортомчулук кылууну токтоторун белгилеген эмес. 2013 жылы алардын саны 17 деп эсептелген. Бөлүштүрүү компанияларын ишке 2001 жылы өлкөнүн энергетика тармагына инвестиция тартуу максатында тартып башташкан. 2022 жылга карата 28 компания иштеп жаткан. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин 22 январда өзүнүн Telegram каналына батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Анын билдирүүсүнөн Орусия өзөктүк курал колдонушу ыктымал экендигин түшүнсөлөт. Мындай коркутууга Украинага батыштан келген курал жарактын көлөмүнүн көбөйүшү себеп болгон. Володин АКШ менен Европа өлкөлөрү Украинаны колдоп жаткандыктан өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын айтканын Орусиянын 3-үнчү мамлекеттик ишмери болду. Буга чейин Дмитрий Медведев жана Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов дал ушундай мазмундагы билдирүүлөрдү жасашкан. Орус президенти Владимир Путин жакында эле Орусиянын өзөктүк доктринасы жөнүндө сөз кылып жатып, аны биринчи колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруудан баш тарткан болчу. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Швецияда Куранды өрттөгөн митингди кескин сындады. Каршылык акциясына чыккандар Түркияда куугунтукка учурап жаткан этникалык күрдтөрдүн укугун коргоо максатын көздөшкөн. Швециянын коргоо министринин Анкарага пландалган иш сапар болбой калды. Стокгольмдо 21 январда өткөн митингге чыккандар Сауд Арабиясы, Иордан, Кувейт сыяктуу мусулман өлкөлөрдү сындашты. Түркиянын тышкы иштер министрлиги митинг маалында Куран китебин өрттөгөн окуяны эркиндикке таянып динге кол салуу деп баалады. Түркиянын коргоо министри Хулуси Аскар Швециядагы каршылык митингтеринен улам Швециянын коргоо министри Пол Йонсандын кийинки аптага пландалган иш сапар болбой калганын жарыялады. Орусия Украинага кол салгандан кийин буга чейин бейтарап болуп келген Швеция менен Финляндия НАТОго кирүү арызын берген. Буга Түркия тоскоол болууда. Түркия Европанын түндүгүндөгү өлкөлөрдөн айрым күрд уюмдарын террордук деп табууну, Анкарага курал ташууга уруксат берүүнү жана Швеция Финляндияда баш калка таап, Түркияда террорчулук айыпталып жаткан айрым күрд оппозициялык ишмерлерин өткөрүп берүүнү талап кылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги абанын сапатын жакшыртуу үчүн эски машинелерден арылуу керектигин айтты. Жапаров 20 январда райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешмеде Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыровго унаалардын санына байланыштуу бир нече тапшырма берди.
Бишкектин тургундарынын канча машинеси бар? Тактап, аныктап чыккыла. Бөлөк жактан келген машинелердин баарына шаардын кире берисине ловушкалардын баарын койгула. Мына азыр 1,5 000 автобус алсак, элдин баары шаарга кире беришинде машинелерин стоянкага тыштап коюп, автобус менен Бишкектин ичине кириш керек. Канча киши Бишкекке келем десе, ар бири бирден машина айдап алып келип атпайбы?
Жапаровдун айтымында Кыргызстанда 40 жылдары 1,5 миллион машина сатып алынса, анын 1,2 миллиону 15 жыл же андан көп жыл мурда чыккандар. Ал Бишкек мэриясына транспорт жана байланыш ички иштер министрликтерине 2 жумалык мөөнөттө шаарда машинелердин санын тактоону тапшырды. Мамлекеттик каттоо кызматынын 2021 жылдагы маалыматы боюнча өлкөдө 1,3 миллион машина бар, алардын 1 миллиону жеңил унаалар, анын 800 миңден ашууну 15 жылдан ашык колдонулгандар болуп саналат. Бүгүн 22 январда Майлуу суу шаарынын тургундарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги гуманитардык жардам көрсөттү. 810 үй бүлөгө азык түлүк жардамы берилгенин жергиликтүү УКМдын өкүлдөрү билдирүүдө. Майлуу суу шаарында 30 000 чукул эл жашайт. Шаарда 12 январдан баштап жылуулук токтоп, таза суу жана сарқынды суулар аккан куурлар тоңуп калган. 12 январ күнү өзгөчө кырдаал жарыяланып, азыр калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Баткенде жазуучу журналист Мурзапар Үсөн 75 жаш курагында каза болду. Ал Баткен районунун Караулак айылында Музбулак куруун негиздеген драматург, тарыхчы, скульптор, сүрөтчү катары да белгилүү. Мурзапар Үсөн Баткен районунун 1948 жылы туулган Кыргызстан жазуучулар биримдигинин мүчөсү. Аламдар алкагында Саклар жери, Менин философиям тайгак кечүү, Сырттан сыяктуу бир нече романдардын, повесттердин жана драмалардын автору. Маркумдун сөөгү бүгүн 22 январда өзү туулуп өскөн Караулак айылында коюлду. Сабыр.
Рахмат. Жаңылыктарды Бактыгүл Чындыбаева айтып берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, ошондой эле биздин тиркемеде да бар. Тиркеме эч кандай бөгөттөгө туш болбойт. Сөзсүз жүктөп алыңыз, акысыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 23 январда Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -17, -12, күндүз -2, -7, Таласта түнкүсүн 19-24 градус суук, күндүз 4-9 градус суук болот. Баткенур, Жалалабадта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз -2, +3 градус. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-+5 градус. Нарындын өрөндөрүндө түнкүсүн -22, -27 градус, күндүз 9-14 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -28, -33, күндүз -13 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман каптайт. Абанын температурасы түнкүсүн -14, -16 градус, күндүз 4-9 градус суук болот. Баяндарга өтөбүз. Бишкекте 20-кылымдын 20-50 жылдарындагы саясий репрессиялардын бардык курбандыктардын реабилитациялоо демилгесине арналган талкуу өттү. Анда коомдук ишмерлер, тарыхчылар, изилдөөчүлөр коомдук талкууда турган мыйзам долбоорду талкуулашты жана өзлөрүнүн сунуштарын айтышты. Талкууга кабарчыбыз Нурболот Азамат катышып келген.
Бишкекте 20-кылымдын 20-50 жылдарындагы саясий репрессиялардын бардык курмандыктарын реабилитациялоо демилгесине арналган талкуу өттү. Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган талкууда саясий жана диний ынанымы үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган жарандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө демилге талкууга алынды. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттардын бири Жанар Акаев бул мыйзам репрессиялангандарды актоо процессин бир топ жеңилдетэрин айтат.
Билесиңер да, буга чейин баягы басмачылар деп эле, баланчанын урпактары болуп, басмачынын урпактары деп эле мындай аларды бир каракчы катары сүрөттөгөн ушулар бар. Ошону биз азыр кеч болсо дагы, андан бери 100 жыл өтсө дагы ушул тарыхый адилеттүүлүктү орнотуп мыйзамдык база менен, документ менен укуктук жана саясий баа берип туруп, ошону аларды реабилитация кылуу, алар дагы бир мындай бир эркин элдин мындай эгемен болушун көксөгөн адамдар деп мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул документ менен бекитип берели деген максатта ушул мыйзам долбоорун алып чыктык. Мындай өнөкөттөр Өзбекстанда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө мындай ишке ашып атат. Өзбекстандын жогорку соту саясий репрессия деп бир топ адамдарын актады. Бизде эмнегедир мындай кечигип атабыз. Ошону биз азыр алып чыгып бул маселеге ошо чектик коюп, тарых алдында жок, милдетибизди, миссиябызды аткарышыбыз керек деген ой менен мыйзам долбоорун алып чыктык.
Ушул тапта мыйзам долбоору коомдук талкууда турат, тарыхчылар, изилдөөчүлөр өз сунуштарын, толуктоолорун жана сын пикирлерин айтып жатышат. Сунушталган мыйзам долбоору февраль айынын башында тиешелүү комитетке алып чыгарылат. Бул мыйзам долбоору өткөн чакырылыштын депутаттары тарабынан иштелип чыккан. Авторлордун бири Абдывахап Нурбаевдин айтымында, мыйзам өз учурунда колдоо тапкан эмес.
Негедир КГБнын архивин ачыштан коркуп, үн чыгарбай ушул калып кеткен экен да. Ошол негизинде анан ушул депутаттар менен биригип, анан ошол биз бул мыйзам долбоорун жазган болчубуз. Тилекке каршы ошол кездеги президенттин аппараты муну чыгардырбай койгон. Жок, президент Москвага барып келсин, анан жеңиш күнү өтсүн, дагы эмне болсун деп кийин анан ошентип чыгарбай калып кетти да, чыгарып үлгүрбөй калды. Анан кийинкиде мына азыр ошол биздин мурунку мыйзам долбоорунун авторлорунда Жанар Акаев да бар болчу, мына азыр Сазов да ушул өз депутаттар менен жооп чыгарып атат. Бул өтө маанилүү да, анткени Советтер Союзу аркылуу бизге баягы кулчулук кыла турган ооруну аныктап, ошону кесип ташаган сайын алдыга жылыш кыйын да. Бизде ошол десоветизация, декоммунизация, деколонизация деген нерсе биригип кетип атпайбы биздин шартта үчөө. Ошонун калдыктары азыр деле бар да. Мына ошону биз моюнга алышыбыз керек да. Бул тарых ушундай болгон да, анан жаш муундарга көрсөтүп, ошону кайталабаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ар бир жаран өзүнүн укугун коргогонду билиш керек. Ар бир жаран эркин болуш керек, өзүнүн эркиндигин коргогонду билиш керек деген нерселерди биз ушул аркылуу сиңире алабыз да.
Эгер мыйзам кабыл алынса, Улуттук Илимдер Академиясынын алдында реабилитациялоо боюнча атайын комиссия түзүлөт. Ага тарыхчылардан, укук коргоо органдарынан, Жогорку Кеңештин депутаттарынан, өкмөттүн өкүлдөрүнөн, көз карандысыз уюмдардан мүчөлөр шайланып, комиссиянын чечими менен гана актоо чечими кабыл алынат. Атабейитти ачкан Болот Абдрахманов бул мыйзамды кабыл алуу мезгил талап экенин белгиледи.
Бул демилгени дагы көп эле жыл мурун башташ керек болчу да. Негизи орчундуу репрессия теманы эстеп, бул теманы ушул долбоорду көтөргөнү эң маанилүү дейм. Бул саясатка карабай эле эметебеш керек өзүбүздүн тарыхыбызды. Ар жакты кылчактап, орустарды карап, башка жакты карап саганда тарыхыбызды эч качан изилдейбиз. Ал боло турган саясий иштер өзү менен өзү боло берсин. А биз өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз шарт келгенде изилдешибиз керек, аякты кылчактабай. Менимче коомчулук буга уже мындай бышты десе болот да, коомчулук бышты уже. Буга каршы болгондор деле болбош керек деп ойлоймун.
Талкууга катышкан коомдук ишмерлер, тарыхчылар, изилдөөчүлөр мыйзам долбоору боюнча өз сунуштарын айтты. Ал эми талкууну уюштурган эсимдүү изилдөө аянтчасы анын ишке ашырылышына ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. 1937-1938 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан ар кандай булактарда 20 000-ден 40 000ге чейин адам өлүм жазасына тартылганы айтылат. Ошол кездеги коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Иманал Айдарбеков, Баял Исакеев, Касым Тынысанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлүнө да эл душманы деген айып коюлуп, атууга кеткен. Алардын сөөгү көмүлгөн жер 50 жылдан ашык убакыттан кийин гана дайын болгон. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Орусия Украинага абадан соккурууну күчөтүүдө акыркы бир суткада эле орус күчтөрү Украинанын аймагынан 27 жолу абадан соккурду. Эки өлкө тең Бахмут шаарынын жанына ири аскер күчтөрүн топтоп аягышкан салгылашууларын өткөрүүдө. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы батыш өлкөлөрү жана НАТО Украинага аскердик жардам көрсөтүп, дүйнөнүн өзөктүк согушка карай жетиле баратканын айтып, Орусия жөн турбасын айтып коркутту. Кеңири Прагадан Касым Рахманкулов баяндайт.
Украина армиясы орус күчтөрү абадан урулган соккуларын күчөтүп жатканын билдирди. Ал арада Орусия Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагындагы стратегиялык мааниге ээ болгон Бахмут шаарына чабуулун улантууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматы боюнча 21 январда өлкөдө абадан 27 сокко, бир ракеталык сокку урулган жана аткылоо тууралуу 55 билдирүү катталган. Жан кечти дрондор жана абада жайгашкан ракеталар Украинанын баардык аймактарында коркунуч жаратууда. Украина армиясы билдиргендей, бир нече жумадан бери катуу салгылашуулардын чордонуна айланган Бахмутта орус армиясы авиацияны интенсивдүү колдонууга өттү, бирок Украинанын башка аймактарында коргонуу позициясын ээлеп турат. Орусия Украинага себепсиз басып киргенден 11 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин салгылашуу Бахмутта Украинанын түндүк чыгышындагы Крымина шаарына жакын жерде жана түштүктөгү Запорожье облусунда күч алып, бул аймактарга эки тарап тең ири аскер күчтөрүн тартып келишкен. Орусия Украинанын Донбасс аймагынан тышкарыда масштабдуу операцияларга даярданып жаткандай, ал эми Киев батыш өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жарак берүүгө, анын ичинде оор танктар менен камсыздоого чакырды. Британ чагындоо кызматынын маалыматына караганда, жакында эле жарыяланган аскердик реформалардын негизинде Москва согуш болуп жаткан Украинанын аймагынын сыртында да кеңейтилген аскердик коркунучтарга туруштук берүүгө камынууда. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу реформалардын алкагында 3 жылдын ичинде армия 1,5 миллион адамга көбөйөт жана Орусия 2 аскер округун толугу менен калыбына келтирет деп билдирген. Британиянын чалгындоо кызматы буга комментарий берди. Бул пландар орус жетекчилиги аскер коркунучу азыркы Украинадагы согуштан кийин да көп жылдар бою сакталып кала берерин божомолдоп жатканынан кабар берет деп билдирген британ чалгын кызматы. Орусия пландалган экспансияны кадрлар менен камсыз кылууда жана жабдууда кыйынчылыкка туш болушу мүмкүн экенин айтты. Аларда Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин 22 январда өзүнүн телеграм каналына батыш өлкөлөрүн глобалдык апаат жана кыйратуу менен коркуткан билдирүү жарыялады. Анын билдирүүсүнөн Орусия өзөктүк курал колдонушу ыктымал экендигин түшүнсө болот. Мындай коркутууга Украинага батыштан келген курал жарактын көлөмүнүн көбөйүшү себеп болду. Володин АКШ жана Европа өлкөлөрү Украинаны колдоп жаткандыктан өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын айткан Орусиянын 3-чү мамлекеттик кишмери болду. Буга чейин Дмитрий Медведев жана Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов дал ушундай мазмундагы билдирүүлөрдү жасашкан эле. Эгер Вашингтон жана НАТОго мүчө өлкөлөр тынч жаткан шаарларга сокку урчу курал жарак берип, биздин аймактарды басып алууга аракеттенсе, буга жооп катары андан да күчтүү курал колдонуу чарасы көрүлөт. Вашингтон жана Брюссель өз чечимдери менен дүйнөнү болуп көрбөгөндөй согушка жетелеп баратат. Бүгүнкүдөн таптакыр айырмаланган согуш болчудай, деп жазды Вячеслав Володин. Орус президенти Владимир Путин жакында эле Орусиянын өзөктүк доктринасы жөнүндө кеп кылып жатып, аны биринчи колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруудан баш тарткан. Эгер Орусия өзөктүк куралды биринчи болуп колдонбосо, анда экинчи болуп деле колдонбойт, деген Путин өзөктүк куралды алдын ала колдонуу аны жооп катары колдонуудан алдаганча натыйжалуу болорун кыйткан. АКШ жана анын өнөктөштөрү Орусияны расмий жана бейрасмий түрдө Украинага каршы өзөктүк курал колдонбоого чакырып келишкен. Бирок Орусиянын бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө караганда, Москва кыйратуучу куралды Украинага гана эмес, батыш өлкөлөрүнө да каршы колдонуу мүмкүнчүлүгүн кароодо. Орусиянын бийлик өкүлдөрү аймактык бүтүндүккө коркунуч тууралуу кеп козгошууда. Кремлдин позициясына ылайык, Украинанын 4 облусу жана Крым Орусиянын аймагына кирет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Швецияда Куранды өрттөгөн митингди кескин сындады. Каршылык акциясына чыккандар Түркияда куугунтукка учурап жаткан этникалык күрдтөрдүн укугун коргоо максатын көздөшкөн. Швециянын коргоо министринин Анкарага пландалган иш сапары да болбой калды. Бишкекке сырттан машина киргизбөө сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги абанын сапатын жакшыртуу үчүн эски машинелерден арылуу керектигин айтты. Майлысуу шаарына 810 үй бүлөгө жардам берилди. Шаарда 12 январдан баштап жылуулук токтоп, таза суу жана сыркынды суулар аккан куурлар тоңуп калган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ташырмасы менен электр энергиясын бөлүштүргөн ортомчу компаниялардын саны кыскарды. Жазуучу драматург Мурзапар Үсөн көз жумду. Анын сөөгү бүгүн Баткендеги караулак айылына жерге берилди. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Маданият ишмери тууралуу баянга орун беребиз. Композитор Наргиза Курманова өлкөдөгү симфониялык оркестрге дирижерлик кылган жападан жалгыз айым. Ал бир эле убакта Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрде жана Абдасмалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында эмгектенет. Музыкант айымдын түйшүктүү ошол эле убакта ыргаатуу чыгармачыл турмушу менен Максат Жангазиев тааныштырат.
Отуз алты жаштагы композитор Наргиза Курманова симфониялык оркестрге дирижерлик кылган жападан жалгыз айым.
Айым болуп туруп, бир эле учурда композитор болуп, дирижер болуп, виолончелист болуу абдан кыйын да. Анткени бул эркектердин негизи кесиби. Айым болуп туруп, мен өзүм багыш керек баланы, өзүмдүн мээримимди төгүшүм керек балага. Андан тышкары дагы бүт башка жумуштарыма жетишишим керек да. дирижер болуш үчүн бүт аспаптардын жөндөмдөрүн, диапазон регистрларын билишиң керек. Оркестрде отургандардын ар бир эле сени кабыл ала бербейт да дароо. Ар бирөөнүн сынагынан өтүп чыгышың керек.
Музыка чөйрөсүндө бала чагынан аралашкан талант 7 жашында Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептин босогосун аттап, алгач кыл аспаптар бөлүмүнө тапшырган. Бирок тагдырдын буйругу менен ал виолончель аспабына кызыгып калып, аны тандап калган.
Фёдор Фёдорович Якунин деген агайым ошо Мукаш Абдыраев мектебинде көп далайдаган виолончелисттерди тарбиялап өстүргөн. Ошол киши мени коридордон байкап, анан классына алып келип кызыктырып, ушундай аспап, скрипкадан кем калбайт, үнү дагы, тембри дагы кооз деп өзүнүн классына алып калган да. Ошентип ошол агайда 11 жыл окудум. Студент кезде виолончелим абдан чоң, габаритный чоң, өзүмдөн да чоң, асынып алсам ал менден да бийик болуп калат да. Анан таксилер аз ал учурдачы. Анан маршрутканы тозобуз, шашабыз концертке, филармонияга же опера болот. Албай кетип калышат маршруткалар. Анан ошентип биринчисин, экинчисин, үчүнчүсүн, анан араң төртүнчүсүнө батабыз да, анан водителдер да жаман көрүшөт. Акча төлөө дейт башка водителдер. Маршруткада кармап турсаң, пассажирлар келип виолончелиңди кармап, бул эмне кармоочупу же эмне? Түртүп кетишет, тартып кетишет. Ушундай бир коргоп атып эле виолончелиңди элдер менен урушуп атып эле ушинтип стресс да көп болобуз да, ошо виолончелиңди коргоп жүрүп, анан азыр эми жакшы.
Мыкты мугалимден тарбияланып, виолончелди мыктылап өздөштүргөн Курманова музыкалык билимин андан ары Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториядан уланткан. Бул жерден жергиликтүү жана чет өлкөлүк атактуу композиторлордун чыгармачылыгы менен кеңири таанышып, классикалык музыкага болгон ышкысы күчөгөн.
Улуу композиторлордун музыкасын кичинекей кезибизден бери ошолордон тарбия алып, ошолордон кандай таасир алып, биринчи ырым пайда болот. Апама арналган, анткени ар бир бала энесине жакын болот, апасына жакын болот. Апама арнап бир ырды чыгардым. Андан кийин эле квартетке, чакан квартетке арналган чыгарма чыгардым. Рондо чыгардым, скрипка үчүн, флейта үчүн фантазия чыгардым. Ошентип эле улам эле өркүндөп баштады да мен чыгармачылык жолумда.
Дээринен обончулук ашыктуу каарманым студент кезинде эле жеке чыгармачылык кечесин өткөрүүгө да жетишкен.
Ал жакта абдан эле чоң эле программаны ойнодум. Гайдындын до мажорный концерти 3 бөлүгү менен Бахтын 6 сюитасы бар, ошонун 3-чү сюитасын 6 бөлүгүн тең баарын ойнодум да. 2-чү курска келгенде дагы концерт берем дедим. Анда филармонияда бердим, кичинекей залында. Прокофьевдин симфония концертин ойнодум, Шостаковичтин сонатасын 4 бөлүгүн менен ойнодум. Негизи Шостаковичтин музыкасын ойно абдан татаал да. Анткени Шостакович бул уже заманбап композитор да. Ошо заманбап музыканы жатташ өтө кыйын да. ушул музыка эле го, музыкадан башка жашоо жок деп элестетем да мен өзүм үчүнчү. Ар бир инсандын бул жашоого келген өзүнүн миссиясы бар да. Бул мени менен болгон, мени толуктап турган нерсе да музыка. Музыка экөөбүз эки башка боло албайбыз да, экөөбүз чогу одно целое.
Наргиза Курманова балалык баяу чагын башка жеткинчектердей болуп оюнга арнабай музыка менен гана алып урушканын айтат. Ал чыгармачыл дүйнөсүнүн өркүндөшү үчүн жада калса жеке жашоосунда айрым курмандыктарга да барганын жашырбайт.
Консерваторияны бүтүргөндөн кийин мен 2010 жылы Таджикистанга барып иштедим. Опера жана балет театрында Садридина Айни аталышындагы театрда иштедим. Оркестрда. Андан тышкары консерваториясында иштедим.
Сабак
берип студенттерге. И албетте айым болгондон кийин бактылуу болгонду дагы каалайт ар бир айым. Ошондой мүмкүнчүлүк болду Таджикистанда дагы. Ошондой сүйүүгө жолугуп дегендей. Чогу иштешебиз да. Ата-энебиз менен дагы бири бирин тааныштырып койгонбуз, бири бирибиздин үйгө конокко келип. Анан баары бир айтышты да, бир собрание кылышып, вот чечкиле, либо вы будете вместе, либо да, ошондой болду. Анан мен баардыгын ойлонуп көрдүм. Биринчи класстан бери мени апам музыкага алып барып жетелеп, ошончо конкурстарда, ошончо сынактарда, ошончо чыгармаларды жазып, уктабай калган түндөрүмдү. Анан апам албетте айтты, эгер сен башка өлкөгө кетсең, албетте мунун баары тең унутулат. Сенин музыкаңды эч ким алып чыкпайт. Тандоомду кылыш керек болчу. Мен ушул Кыргызстанды тандадым. Кыргызстанда ушул жакшы музыка жазайын, жакшы бир иштерди жазайын деген кыялдар менен ошондой бир баш тартуудан баш тартууга бардым да.
Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов өңдүү Кыргыздан чыккан атактуу композиторлордун жолун татыктуу жолдогусу келген талант соңку кезде өлкөдө классикалык искусство жогору баалана баштаганын айтат.
Мен табити өстү, элдин кабыл алуусу да өстү да. Ошондуктан азыр байкасаңыздар керек, концерттер абдан көп. Мисалы 5000 сомдук, 10000 сомдук билеттер болуп атат азыр. Ошолорго келип жатышат элдер. Залдар толуп жатат. Анан мурунку заманга салыштырмалуу абдан эле жакшы музыканттарга дагы ошондой концерттерден гонорарлар төлөнүп берип атат. Анан албетте өсүү үстүндө да классикалык музыкабыз.
Наргиза Курманованын учурда 20га жакын обондуу ырлары, мындан сырткары классикалык стилде жазылган симфониялары жана камералык аспаптык чыгармалары бар. Ал виолончель жана фортепианага жазылган пьесаларын топтоп, музыкалык жыйнакта чыгарган. Эми алдыда опера жазуу кыялы бар. Максат Жангазиев, Алишер Булутбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Биздин бардык маданий темадагы видеолорубузду YouTube-тан таба аласыз. Ал жерде темасы менен жана программалардын аталышы менен бөлүп да койгонбуз сизге ыңгайлуу болуш үчүн. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алсаңыз, биздин улам жаңыланган жаңылыктарыбызды жана баяндар аналитикабызды сиздин телефонуңузда эле окуп турасыз. Ал үчүн атайын билдирүү да келип турат жаңы биздин макала жана жаңылыктар жарыяланганда. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.